të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Ditën e fundit të vitit të zakonisht të bëhen rekapitulime për ngjarjet dhe zhvillimet gjatë vitit që po shkon. Në këtë kuadër ju përkujtojmë disa nga zhvillimet më të rëndësishme për Kosovën gjatë vitit 2012. Por dita e sotme është ditë kur shprehen dëshirat për vitin e ri 2013. Ja se çka dëshiron qytetari Mehmet Dërguti në Prishtinë.
Mas pari pres shëndet dhe nuk të ri, kurse të tjera të vinë rrënë si për shembull puna për të gjithë papunës që janë.
Qytetarja sërbe nga pjesa veriore e Kosovës, Milena Gjuric, thotë.
Ono što ove očekujemo da nije jeste mir
na Ajo që unë pres është që të ketë faqe në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithsisht në Kosovë.
Në Australi dhe Zelandën e Re, tashmë ka arritur viti i ri 2013. Këngëtarja Kylie Minogue ishte së bashku me turmën në pritje të vitit të ri në Sydney.
How's everyone feeling?
Here we go! Whoa!
Por së pari informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viti 2013 tashmë ka arritur në disa vende, banorët e Kiribatit dhe Samoas në paqësorin jugor kanë qenë të parët që kanë hyrë në vitin e ri. Pak më vonë ka arritur edhe në Zelandë të Re dhe në Australi së bashku me fishek zjarre dhe me manifestime nga më të ndryshmet.
How's everyone feeling?
Here we go!
Organizimet të mëdha priten anëmban globit, përfshirë New Yorkun, Dubajin dhe Moskën. Për herë të parë në disa dekada, edhe banorët e Birmanisë do të presin vitin e ri jashtë në kryeqytetin Rangon. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është e gatshme të takohet me këdo, kurdo dhe kudo në përfaqësim dhe mbrojtje të interesave të Republikës së Kosovës. Zëdhënësi Arber Vllahiu ka kujtuar se ky është qëndrim parimor i presidentes qysh në ditën e parë të mandatit të saj. Ai ka bërë të ditur se kabineti i presidentes është kontaktuar nga presidenca sërbe dhe është sugjeruar një takim drejt për drejt ndërmjet presidentëve të të dyja vendeve. Në lidhje me këtë takim Vllahiu ka thënë se presidentja është kontaktuar edhe nga zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe se i është përgjigjur pozitivisht nismës. Po sipas Vllahiut, takimi Jahjaga Nikolić mund të ndodhë pas takimit të radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Në vendkalimin kufitar Brnjak ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është duke u zbatuar marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Në vendkalim gjenden ushtar të Kforit, të Euleksit, të policisë kufitare të Kosovës dhe të doganës, ndërsa në anën sërbe, policia sërbe dhe doganjerë sërb. Doganjerët shqiptar për shkak të bllokimit të rrugës nga sërbet lokal, raportohet se kanë arritur me helikopter. Zbatimi kësaj marrëveshje sot ka nisur edhe në pikën kufitare Dheu i Bardh. Zyra e Tribunalit të Hagës prej sot është mbyllur në Kosovë dhe në Kroaci, ndërka që hapur do të vazhdoj të jetë në Beograd dhe në Sarajev. Kështu ka bërë të ditur Tribunali i Hagës në njoftimin që ka publikuar në web faqen e ti. I jam mirënjohës stafit të dyja zyrave ndërlidhse, i cili për vite ka punuar në mënyrën më të përkushtuar dhe ka ofruar mbështetje esenciale për punën e Tribunalit, ka thënë presidenti i ti gjykatësi Theodor Meron. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka pësuar tromboz dhe ndodhet në spital. Clinton ka qenë sëmurë qysh në fillim të dhjetorit nga problemet me barkun. Asaj i ka rënë të fikët dhe ka goditur me kokë duke pësuar tronditje. Shpërthimet në Irak kanë vrarë të paktën 22 njerëz dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Shtatë anëtarë të një familje janë vrarë kur bomba ka goditur shtëpinë e tyre në qytetin Musayab në jug të Bagdadit. Burimet zyrtare thonë se viktimat janë qelluar për shkak se kanë qenë musliman shiit. Sulme vdekjeprurëse kanë ndodhur edhe në qytetet Hilla dhe Kirkuk. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe uroj që në vitin 2013 ju sjellim lajme me sa më të mira. Gëzuar.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në kalendarin e shtetit të Kosovës, viti 2012 do të shënohet si viti përmbylljes së mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Gjatë këtij viti Kosova u njoh nga 12 vende, kështu që tash numri I njohjeve është 98. Gjatë këtij viti po ashtu Kosova I nisi takimet në nivel të lartë të kryeministrave me Serbinë. Kronologjinë e zhvillimeve më kryesore këtë vit në Kosovë e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Vlimet politike dhe pakënaqësitë me procesin e bisedimeve me Serbinë sollën deri te përplasjet serioze të policisë së Kosovës me aktivistët dhe zyrtarët më të lartë të lëvizjes vetëvendosje në afërsi të mardarës gjatë një proteste ku kjo parti politike e udhëhequr nga Albin Kurti po synonte të vendoste masa reciprociteti me Serbinë dhe ndalonte produktet e këtij vendi në Kosovë. Policia ndërhyri mjaftashpër dhjetra të lënduar e arrestuar, duke mos I kursyer as deputetët, ishte bilanci I protestës së 14 janarit. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti shprehi I gatshëm që protestat të vazhdonin.
Gjithmonë e dini që kanë thënë se lëvizja vetëvendosje po bllokon rrugë, lëvizja vetëvendosje do ta pengoj qarkullimin e qytetarëve, se lëvizja vetëvendosje nuk do ta lejoj qarkullimin e lirshëm. Në fakt qeveria e Kosovës po e bën këtë gjë.
Protestat e vetëvendosjes u përsëritën edhe më 22 janar, por nuk e vendosën reciprocitetin me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë I kishte suar veprimet e vetëvendosjes si përpjekje për të përsëritur ngjarjet e përgjakshme të janarit të Tiranës edhe në Prishtinë.
Krenat e lëvizjes, që në quaj vetëfundosje, do të vetëfundosën, por nuk do të jenë që Kosovën ta fundosin, në asnjë rrethant.
Vetëvendosja ishte subjekti politik që kundërshtoi më së shumti dialogun Prishtinë-Beograd. Si rezultat I këtij dialogu, Kosova kishte pranuar marrëveshjen për fusnotën, e cila në formë ylli vendosej pranë emrit të saj gjatë prezantimeve në Nisma e konferenca rajonale, e që më pas u bë praktik për të gjitha forumet dhe mekanizmat ndërkombëtar. Ish-krye negociatorja Edita Tahiri e kishte cilësuar këtë fusnotë si një fjollë bore që do të shkrihet, por Dimri dhe Acari vitit 2012 nuk mbahet mend për shkrirjen e Fusnotës sa mbahet mend për Ortekun në fshatin Reselis të Dragashit, nga I cili më 11 shkurt humbën jetën nën pjestar të familjes Reka, përderisa e ngujuar në bor e vetmja që I shpëtoi këtij Orteku ishte voglushja Asmira Reka, 5 vjeç. Tragedia u përcoll me dhimbje në mbar Kosovën. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, shpalli më pas ditën e hënë 13 shkurt ditëzije shtetërore në ndërim të antarëve të familjes Reka që pësuan nga kjo fatkeqësi. Pas dimrit të Acarit, pranvera I solli Kosovës premtimet e Bashkimit Evropian për perspektivën e saj evropiane. Shpërblimi I Brukselit pasoi gatishmërinë e Prishtinës zyrtare për bisedime politike me Serbinë. Ishte vetë komisionari Stefan Fülle, I cili lansoi studimin e fizibilitetit për Kosovën si hapi parë drejt negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, proces ky që mbetet në vijim edhe për vitin 2013.
And I'm happy that this time I didn't come to Pristina and attend it. I have formally launched the study.
Jam I lumtur që këtë herë nuk erdha në Prishtinë Duarthat. Kësaj radhe lansuam fillimin e studimit të fizibilitetit për Kosovën si një proces që qon ka negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, pati deklaruar Fülle në Prishtinë më 27 mars, më pas më 14 qershor, Kosova mori edhe udhërrëfyesin por jo edhe datën e liberalizimit të vizave. Ndërsa synon të arrijë disa nga standardet evropiane, Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha të shtrirjes së sovranitetit në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Për të dëshmuar autoritetin që ka në komunat serbe, Serbia edhe këtë vit me 6 maj organizoi zgjedhjet përfshi edhe ato lokale nëpër komunat të caktuara të Kosovës. Pas afërsisht një viti të barrikadave nëpër rrugët në pjesën veriore, KFOR vendosi që t'i heqë ato. Në mbrojtje të sigurisë dhe lëvizjes së lirë, dy ushtarë të KFOR-it që janë lënduar më 1 qershor gjatë aksionit për heqjen e barrikadave në Rudar afër Zveçanit. Zhbllokimi I rrugëve në veri u hapi më pas mundësi marrëveshjeve që priteshin në bisedimet Prishtinë-Beograd, sidomos asaj për zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit, por paraprakisht Kosova duhet të përmbyllte edhe procesin e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Më dy korrik, grupi drejtues ndërkombëtar në takimin e mbajtur në Vjenë vendosi që mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë së Kosovës të hiqet më 10 shtator, por ndër të kësaj date në Prishtinë uftua edhe arkitekti I statusit të Kosovës Mati Atisari dhe personalitete tjera ndërkombëtare.
When I presented the plan, I knew that it...
Kur e pata propozuar planin, e kam ditur se do të jetë një rrugëtim I gjatë dhe I vështirë, ishte shprehur presidenti Atisari më 10 shtator në fortoren e kuvendit të Kosovës. Të njëjtën ditë, presidentja Atifete Jahjaga siguroi ish mbikëqyrësit ndërkombëtar për rrugën që do të ndjek shteti më I ri evropian.
Vizioni ynë si popull dhe si vend është Evropa. Synimi të gjithë neve është antarësimi në NATO. dhe në Bashkimin Evropian.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se me gjithë përparimet Kosova ende nuk ishte shteti i ëndrave të kosovarëve.
Kosova vitit 2012 nuk është ende Kosova e ëndrave tona.
Ndonë se i dha fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kosova një herë shpejtua të jap fuqi ekzekutive misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, me çka prania ndërkombëtare ruajti një pjesë të konsiderueshme të kompetencave në fushën e sundimit të ligjit. Këto kompetenca EULEX-i i ushtroi në disa raste, por ai që më së shumti bëri buj ishte rihapja procesin ndaj nënkryetarit të Partisë Demokratike dhe deputetit Fatmir Limaj, i akuzuar për dy vepra, njërën për krime lufte dhe tjetrën për korrupsion dhe krim të organizuar. Procesi i gjykimit e më pas i gjykimit të Fatmir Limajt, sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me krimet e luftës në procesin e njohur si Kleçka nga ana e kosovarëve, u cilësua si proces politik, kurse nga EULEX-i si procesi vendosjes së drejtësisë. Po në lidhje me akt akuzat për krime lufte, ky vetë përmbyllë edhe një proces tjetër, por ai nuk u zhvillua në Kosovë, por në Hag. Tribunali i Hagës për krime të luftës në ish Jugosllavi më 29 nëntor shpalli të pafajshëm Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarë të tij, duke i liruar ata nga të gjitha akuzat. Haradinaj u prit me ceremoni shtetërore dhe nga turma njerëzish të mbledhur në rrugët e Prishtinës.
Jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmuar se rruga jon për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë.
Viti 2012 sërish nuk rrumbullakoi simbolike në 100 njohjeve të shtetit të Kosovës, por përfundimisht shënoi fillimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd në nivel të kryeministrave. Takimi i parë simbolik u mbajt më 19 tetor në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, në ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi mori një dimension të ri pas vizitës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton në Beograd dhe Prishtinë. Mesazhet e tyre ishin të qarta, bisedimet duhet të zhvilloheshin, por pa prekur në sovranitetin dhe tërsinë territoriale të Kosovës.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region.
Dua të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë sekretarja Clinton në Prishtinë më 31 tetor. Ndërkaq Catherine Ashton kishte sqaruar se qëllimi i Bruxellit ishte që nga këto bisedime të arrihet deri te një normalizim e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe vendosje një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Si produkt i parë tri takimeve të zhvilluara, Thaçi Dačić doli dakordimi tyre për zbatimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit. Kjo marrëveshje ishte cilësuar nga Hashim Thaçi si njohje e kufirit të Kosovës nga ana e Serbisë. Përderisa Dačić kishte thënë se ishte arritur një marrëveshje që njeh kufirin administrativ dhe jo shtetëror të Kosovës. Në një fjalim para kuvendit, Thaçi e kishte cilësuar kështu takimin e tij me Dačićin.
Unë personalisht nuk vuaj nga ndonjë nostalgji për të takuar udhëhecit në shteti që ka shkaktuar vujtje shekullore dhe për masat e gjenocidit për qytetarët e vendit tim. Kur nuk do të harrojmë të merrin dhe dhimbjet e shkaktuar nga Serbia.
Në planin e zhvillimeve të brendshme duhet veçuar sidomos reformat kushtetuese zgjedhore dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila e interpretoi si jo kushtetuese pjesën e marrëveshjes së liderëve politik të Kosovës, të cilët me anë të marrëveshjes politike kishin parashikuar të shkurtonin mandatin 5-vjeçar presidentes Atifete Yahyaga për të çuar vendin në zgjedhjet e para presidenciale. Nga i vendimi kushtetueses, reformat kushtetuese dhe sistemi presidencial mbetën gati në harres, por edhe u rrezikua i gjithë procesi reformave zgjedhore për shkak të insistimit të lidhjes demokratike që presidentja të jepte dorëheqje. Lideri opozitar Isa Mustafa në disa raste i kishte përsëritur kërkesën presidentes që të jepte dorëheqje.
Ndeta që plotësohet edhe kushte që zgjedhja e presidentit të bëhet 6 muaj pasi që kuvendi t'i aprovoi ndryshimet kushtetuese, nëse nuk do ta kemi vullnetin e presidentes që ta bëj këtë, do të shprehur me shkrim. Atëherë ne nuk do të përkrahim këto ndryshime në kuvend dhe s'do të ndryshoj kushtetutën sepse ne s'do të japim votën si lidhë demokratik.
Por cila ishte përgjigja e presidentes Yahyaga në kërkesën e LDK-s për dorëheqjen e saj?
Me amandament nuk mund të shkurtohet mandati kushtetues i asnjë institucioni.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë dhe Beograd, Shpende Kursani dhe Dušan Janić, konsiderojnë se zhvillimet për pjesën veriore të Kosovës në vitin 2013 do të jenë në kuadër të përpjekjeve për gjetjen e zgjidhjes në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Dušan Janjić, drejtori fondit për marrëdhënien ndërtetnike në Serbi, tha se në pranverën e vonshme apo në verën e 2013-s mund të arrijën disa marrëveshje për pjesën veriore të Kosovës, përfshir një marrëveshje për të ashtuquajtur atë institucione paralele të shtetit serb në të gjithë vendin.
For the moment we have clear position from Belgrade.
Për momentin e kemi një qëndrim të qartë në Beograd, i cili po promovon idenë një asociacioni të komunave për të gjitha komunat serbe. Në fund të fundit, ky model mund të zbatohej në veri. Supozoj që ky do të jetë optimumi i kërkesës serbe. Në anën tjetër e kemi deklaratën e kryeministrit Hashim Thaçi se në fillim të janarit ai do të përgatisë propozimet e veta. Kjo do thotë se të dyja palët janë të gatshme për dialog, u shpreh Janjić. Komenti i tij vjen pak kohë para konkretizimit të platformës mbi Kosovën në parlamentin e Serbisë. Dokumenti në fjalë sugjeron një entitet të veçantë për zonat e banuara me serb në Kosovë, ndërsa pritet të finalizohet në fillim të janarit në legjislativën e Serbisë. Prishtina zyrtare kishte kundërshtuar fuqishëm idetë e zyrtarëve serb. Mirë po, Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, tha se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ka sinjalizuar një trajtim ndryshe të veriut të vendit. Marrëveshja për një status special për veriun, sipas Kursanit, do të promovohet si triumf i secilës palë negociuese, ndërsa do të jetësohet gradualisht në praktik.
Popullata në veri nuk do ta ketë qartë se me çfarë statusi është atje, po ashtu pala kosovare nuk do të ketë sovranitet plot në veri, sikurse që ka në jug, dhe kështu gjatë 2013-ës prap do të kemi qopë za marveshjesh për veriun, po jo diçka që përfundimisht do të zgjatë të problemin atje.
Banorët lokal të veriut, kryesisht serb, kanë kundërshtuar vazhdimisht autoritetet kosovare, sidomos kur këto të fundit shpallën pavarësinë e vendit në shkurt të 2008-ës. Incidentet me motiv ndëretnik e vun për gjatë 2012-ës disa herë veriun e Mitrovicës në qendër të vëmendjes opinionit publik. Në ndërkohë kanë qarkulluar ide të ndryshme për zgjidhjen e këtij problemi. Analisti serb tha se modeli i Slavonisë Jugore mund të jetë më i përshtatshëm për zhbllokimin e status quo-s në veri.
Only what they could see at this moment is the model which was implemented in the East Slavonia.
E vetmja gjë që shoh për momentin është modeli që ishte aplikuar në Slavoninë Jugore, pra një kohë e caktuar e administrimit ndërkombëtar të katër komunave në veri, një apo dy vite, me qëllim përgatitjen e komunave veriore për ta pranuar ligjin kosovar dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet kosovare, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nga viti i ri 2013 presin ndryshime pozitive në fushën ekonomike dhe sociale, megjithëse disa prej tyre janë skeptikë se kjo do të ndodhë. Disa prej tyre konsiderojnë se kryesorja është shëndeti. Qytetarët serb të Kosovës theksojnë se shpresojnë për paqe në rajonin e Mitrovicës. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehmet Çelaj thot se pritjet e të gjithë qytetarëve janë që ndryshimet të ndodhin në çdo fushë të jetës.
Presim ngritjet e pagave, në nivelet e shërbimeve civile, të shëndetësisë, arsimit. Të shpresojmë që viti 2013 do të jetë me disa ndryshime të tjera. Spari të ketë ngritjet e zhvillimit ekonomik, së dyti perspektivë më të mirë për të rritë, për universitetin, për fëmijët, nivel të Kosovën përgjithësi.
Krishni Kelezi shpreson që në Kosovë të vinë investimet e huaja në mënyrë që të përmirësohet situata në rrafshin ekonomik dhe social.
Në aspektin shoqëror, po edhe ekonomik, besoj që do të ketë ndonjë iniciativë ndërkombëtare për investime më të mëdha në vendin tonë. Po natyrisht edhe në aspektin politik besoj që do të kemi mbështetje prej Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave.
Ylnora Elshani shpreson që gjatë vitit 2013 të hapen mundësi më të mëdha për të rinjtë.
Unë mendoj në aspektin e trive më tepër punë, edhe do thotë më shumë studenta më pas që meritojnë domethënë me studiu edhe më tepër se sa tani. Ma shumë vendet lira të punës e të tjera. Perspektiv ma të mirë me pas, se cilin vetëm ma te, për jo me ka që ngejtë si simiteve ma hershme.
Mehmet Dërguti thot se pret që të pakten njerëzit ta kenë shëndetin e mirë.
Mas pare pres shëndet dhe nuk të ri, kurse të tjera të vinë rrenë, si për shembull puna për të gjithë të papunës që janë, e kështu më rrallë, kurse kryesori është shëndeti. Politik, shumë i kam pëlqyer.
Zyhra Lalloshi pret që Kosova të ketë më shumë suksese në aspektin politik, por edhe në të tjera të fusha.
Sukseset mos mungojnë edhe në aspektin politik, por edhe që kjo kriza ekonomike inshallah pak zbutet atë. Po shihet çfarë papunësie kin Kosovë të merrë.
Ndërkaq Xhafer Bicaj është mjaft skeptik se viti 2013 do të sjellë ndryshime pozitive në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Fatkesisht, unë jam bëg i skeptik, ta udhesit tonë ish studentat e mi, unë i kom pas shumisën për ty në studentat, se profesor kom qenë, ma shumë për këshyrin për veti, për klanës e sa, për ma për pëllatën. Pra ne nuk presë ndryshime të më dha. Shpresoj që bëhet më mirë, por nuk jam shumë optimist.
Në anën tjetër, qytetarët serb të veriut të Kosovës kryesisht pritjet dhe shpresat e tyre i lidhin me situatën në vendin ku jetojnë. Milena Gjuric tha se dëshiron që gjatë vitit 2013 të ketë qetësi dhe paqen në veri të vendit. Ajo që unë pres është që të ketë paqen në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithsisht në Kosovë. Gjithashtu dëshiroj të gjej punë, tha Gjuric. Slavisha Jovanovic thot se pret që edhe gjatë vitit 2013, serbët në veri, siç thot ai, të mbijetojnë dhe të vazhdojnë të jetojnë atë pjesë të vendit.
Konkret në za mene i za, znači za ovaj narod koji živi ovde, da naravno da ostanemo ovde.
Konkretisht për mua dhe për këtë popull që jeton këtu, shpresoj që të mbesim këtu. Të ketë më shumë student, sepse edhe vitin e fundit ka pasur mjaft të regjistruar në të gjitha fakultetet dhe për neve është shumë domethënëse. Natyrisht shpresojmë që të ketë paqe, tha Jovanovic. Ndërka që Jelena Stankovic thot se nuk është aspak optimiste se mund të ndodhin gjëra pozitive gjatë vitit 2013 për serbët në veri të Kosovës.
Ne očekujem nikakve promene, svi ovi ljudi koji su ovde i koji su na vlasti već 13 godina.
Nuk pres ndryshime. Të gjithë këta njerëz që janë këtu dhe që janë në pushtet tashe 13 vjet, asgjë nuk kanë bërë lidhur me jetën, mbijetesën ose ndonjë përparim në këto hapësira. Kemi pasur mjaft raste për këto, por të gjitha i kemi humbur. Ajo që unë shpresoj që do të ndodhë këtë vit është zgjidhje çështjes së veriut të Kosovës me një formë të autonomisë, qoftë edhe në kuadër të Kosovës së pavarur, theksoi Stankovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa qytetarë në Shkup të Maqedonisë thonë se politikanët në këtë vend e kanë humbur ndjenjën e realitetit. Sipas tyre, Maqedonia edhe në vitin 2013 do të jetë larg standardit të vendeve evropiane. Anketën me qytetarët e ka përgatitur Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nuk besoj se vetë situata e tregon atë se nuk ka tash për tash nuk ka shanse. Se ka shumë papunësi e madhe në Maqedoni, ka shumë sene pa drejta. Diçka realiteti nuk është ai që tregohet.
Thot Rahime Fejzullahu, e cila punon si shitëse, e cila edhe kundrejt shkollimit të kryer ka humbur shpresën për të ushtruar profesionin e saj si pasojë nepotizmit në institucionet shtetërore. Ajo për politik bërësit ka vetëm një kërkesë, krijimin e kushteve për vendet e reja pune.
Ju ndihmu popullit, më angazhu të rinjt me punu.
Edhe pa ezit ka Kruki shprehet pesimist se 2013 do t'jetë viti kthesave, si në planin ekonomik, ashtu dhe në atë të eurointegrimeve.
Për këtë qeveri që është, kusho do të vëdhejsh, ma djallë është, s'ki nevoj që më nësi. Punësime ato për tritë, s'ma mërë me një, po të ashti, të akshirme.
Po, ndërsim në bashkimin e propian?
Jo, kur. Sa të me ketejme në Maqedrinja, kur s'mon të arritin asi.
Ndërkash i Dimanchevski konsideron se duhet të kryohen më shumë hapsir për të rinj të dëshmohen në planin profesional. Po duhet të kryohen mundësi për të rinj, të ata ikin nga shtetin, nuk shohin këtu të ardhme, kjo nuk është mirë, as për shtetin e as për të ardhme në gjeneratave të reja, thot Anchevski. Nga ana tjetër, Sami Muqa thot se shqetësim për politik bërësi duhet të paraqitë rritja çmimeve dhe papunësis një kohësisht.
Rritja çmimeve, pa marrë parasysh do të rriten apo nuk do të rriten çmimet. Njerëzit e papunësum, ai që nuk ka kurrë, nuk vlen a rritet apo nuk rritet çmimi. Me këta njerëz nuk pritet kurrë më mirë.
Ndërkaq Marika Dunjatovic thot se mbi të gjitha politikë bërësi duhet të angazhohen për stabilitetin e gjendjes politike dhe uljen e tensioneve. Po para se gjithasht dëshiroj që 2013 të sjellë paqe, sepse nëse kemi paqe do të vinë dhe parat në shtet. Do të mund të krijohen kushte për një të ardhme me perspektivë, në të kundërton do të mbetemi të robruar në një rreth magjik veç shkatrues, thekson Dunjatovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjatë të vitit të 2012, në fushën e shkencës dhe teknologjisë, ka pasur zhvillime fascinuese. Nga si përfaqja e Marsit e deri te pikat më të thella në tokë dhe shkëlqimin nga të reshorat në malet e Guinesës së Re, pra tri zhvillimet kryesore të këtij viti në shkencë dhe teknologji, kanë lindur në vende të ndryshme të botës. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Pas më tepër se 8 muaj udhëtimi, sonda Curiosity e administratës së gjithësisë aeronautikës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NASA, në gusht të vitit të 2012 e bëri njërin nga aterimet më të komplikuara, jo vetëm në sipërfaqen e Marsit. E mbushur me pajisje dhe instrumente më të avancuara teknike për kërkime lidhur me mundësitë e ekzistimit të jetës, roboti shkencor me 6 rrota nuk dështoi. Curiosity ishte lajm kryesor në muajin shtator kur analizat e rrërës i çuan shkencëtarët të konkludojnë se uji, përbërësi kryesor për jetë, një herë kishte rrjedhur në këtë planet. Antarja ekipit shkencor të sondës Curiosity, Rebecca Williams, ishte ajo që e bëri shpalljen historike.
These gravels that we're seeing here are one, the rounded shape, but also the size. These are too large to be transported by wind.
Këta gurë që ne po i shohim këtu, me formë të rrumbullakët, ato copëza janë shumë të mëdha që të barten nga era. Konsensusi e ekipit shkencor është se këta janë në gurë që janë transportuar me ujë, me një rrjedhje të fuqishme, tha Rebecca Williams. Por konkurruese e tregimit për sondën Curiosity për titullin e ngjarjes kryesore shkencore teknologjike në vitin 2012 ishte informacioni dramatik për fizikantët që me gjasë kishin zbuluar ekzistencën e të ashtuquajturit Higgs boson, që është një grimcë misterioze e cila mund ta shpjegojë teorinë se si materia e arrin masën e saj. Joe Incandela ka bërë hulumtime për këtë grimcë, e cila ndër shkencëtarët është e njohur edhe si grimca e Zotit, në Organizatën Evropiane për Kërkime Bërthamore CERN të Zvicrës. Ky ishte një program i jashtëzakonshëm me vlerë 10 miliardë dollar. Shkencëtari Incandela u tha gazetarëve në muajin korrik se ai dhe kolegët e tij kishin arritur në brendi të strukturës së universit.
It was in these kind of events that we're looking for one of the rarest particles ever made.
Kemi të bëjmë atë se në këtë lloj të eksperimenteve ne i kërkojmë grimcat më të rralla që janë bërë ndonjëherë. Prandaj duhet ta keni parasysh se ky është një rezultat të shumë preliminar, por ne mendojmë se është shumë i fuqishëm. Është tetë solid, përndryshe nuk do ta kishim paraqitur, tha Joe Incandela. Shqyrtimet e mëpastajme të të dhënave i kanë konfirmuar gjetjet dhe kanë çuar kafprova për grimcën në modelin standard të fizikës. Nëse ndodhë që jashtëquajturi Higgs boson nuk është grimca që mund të ndihmoj në zbulimin e ekzistencës së materjes së fshehtë, megjithatë, ky zhvillim është përshkruar si njëri nga më të mëdhenjtë në fushën e fizikës në shekullin e fundit. Një tjetër zhvillim i nxehtë ndodhi kur shkencëtarët në laboratorin kombëtar Brookhaven në Shtetet e Bashkuara e prodhuan temperaturën më të lartë që ndonjëherë ka krijuar njeriu, duke arritur temperaturën e jashtëzakonshme prej 4000 miliardë shkallësh Celsius. Kjo temperaturë që është 250.000 herë më e lartë se ajo në sipërfaqen e diellit, zgjati vetëm një pjesë të sekondës, pasi shkencëtarët i shkatruan jonet e arta së bashku gjatë kërkimeve në kuadër të ashtuquajturit Big Bang, eksplodimi për të cilin disa shkencëtar sugjerojnë se ka krijuar universin. Por shumë larg nga laboratori, shkencëtarët në vitin 2012 po ashtu e kanë konfirmuar zbulimin e kurrizorit më të vogël të njohur, që është një lloj bretkocës që jeton në malet e Guinesës së Re. Bretkoca është e gjatë vetëm 7.7 mm. Në mbyllje shkëpusim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Duke u shprehur për dëshirat e tij për vitin 2013, qytetari Mehmet Dërguti në Prishtinë tha:
"Mas pare pres shëndet dhe lumturi, kurse të tjerat vinë rënë se për shembull puna për të gjithë të popullës që janë."
Qytetarja sërbe nga pjesa veriore e Kosovës, Milena Gjuric, theksoi:
"Ono što ove očekujemo da nije jeste mir
na Ajo që unë pres është që të ketë faqe në rajonin e Mitrovicës, por edhe përgjithsisht në Kosovë.
Në Australi dhe Zelandën e Re, tashmë ka arritur viti i ri 2013. Këngëtarja Kylie Minogue ishte së bashku me turmen në pritjen e vitit të ri në Sydney.
How's everyone feeling?
Here we go! Whoa!
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron vitin e ri 2013 me shëndet, hare, paqe e dashuri.